halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan Washington.
waa habeen khamiisa 30-ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya sahre cilo nuur iyo caashe ibraahim aadan.
ramadaan kariim dhegaystayaal, waa fiidnimo khamiisa 30-ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkaoodhan ood nagala socotaan v o a somali.com. qodobadaad idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka galmudug oo sheegay inay xidhiidhkii wada shaqayneed u jareen dowladda federaalka soomaaliya.
Waa dowladoodii soomaaliyeed, wax dhici karana ma aha. Sida kaleeta wax dowladda soomaaliya leedahay oo xaq u leedahay central government suga ama dowladda dhaha xaq u leedahay dowlad goboleedkunuusan xaq u lahayn baa jira oo isku qaldan, taas dastuurkaas wixi doona.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo aanu ku eegayno saameynta ay masiibooyinka ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ay aafeeyaan.
shirkadaha balantiska ay wax kusoo saari lahaayeen oo baaba alaabihii dadka iyo cun ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaadeen, iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta, dadkaas oo dhinta waxay keeneen labor force dadkii hadhow ka shaqey lahaa wadankii inay yaraadaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa khamiistan maanta ah sheegay in weli uu aaminsan yahay in Shiinuhu uu jeclaan lahaa in uu sameeyo heshiis ganacsi oo cusub oo uu la galo Mareykanka, oo lagana yaabo in uu hadda ka qoomamaynayo heshiisyada qaar ee wadaxaajoodyada ah ay labada dal dhowaan gaareen. heshiis ayaan lahayn, waana ay jebiyeen heshiiskaasi, ayuu yidhi Trump isagoo ku sugan aqalkacaad. waxaanan u malaynayaa haddii ay fursadaas mar kale heli lahaayeen aanay sameeyeen waxa ay sameeyeen, ayuu yidhi madaxweyne Trump. wadahadalka xagga ganacsiga ee u dhexeeya labada mas-uul ee labada wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan ayaa burburay dhowaan, laakiin xogayaha wasaaradda lacagta ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in uu u dhoofi doono magaalada Beijing mustaqbalka dhow si uu u sii wado wadahadallada. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa ku eedeeyey Mareykanka inuu ku lug lahaa waxa ugu yeeray argagixisada dhaqaale qaawan ee dagaalka ganacsi, waxaana uu eedeymahaasi ka sheegay magaalada Beijing intii lagu guda jiray war kala qaadasho kooban oo ku saabsan booqashada uu dhowaan ku tagay toddobaadka soo socda uu ku tagayo dalka Ruushka.
ugu yaraan 20 qof ayaa ilaa iminka lahaynin meel ay jiraan iyo cirib dhigeen kadib markii dooni ay saarnaayeen 4 shalayta la degtay iyadoo ku degtay webiga Danuub ee dalka Hungary. kooxaha gurmadka iyo dad isxilqaamay ayaa weli ku guda jira baaditoonka dadkaasi oo u badnaa dalxiisayaal u dhashay koonfurta Kuuriya. doonidan qaraqantay ayay saarnaayeen 3 qof oo dalxiisayaalo u dhashay Kuuriyada Koonfureed, 3 qof oo hagayay dalxiisayaasha iyo 2 kabtan oo Hungariya u dhashay oo doonida waday. doonidan ayaa ahayd kuwa labada dabaqa ee kala sarreeya ah, waxaana ilbiriqsiyo gudahood biyaha ku quustay kadib markii ay isku dhaceen markab ay lahaayeen shirkadda maraakiibta ee Viking Cruise Line. Adrian Ball oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Hungary ayaa sheegay in markabkaasi iyo doonidu ay isku dhaceen webiga meel u dhow caasimada dalkaasi iyagoo aan ka fogeyn dhismaha xarunta baarlamaanka wadankaasi. afhayeen u hadlay xarunta gargaarka degdega ee Hungaryna wuxuu sheegay in 7 qof ee dhintay ay ka mid ahaayeen dadkii kasoo jeeday wadanka Kuuriyada Koonfureed, dadka maqana ay ku jiraan 19 qof oo ka mid a dadkii dalxiisayaasha ahaa.
booliska dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay akademiyada lagu tababaro militariga oo ku taala magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 6 shaqaale xagga amniga ah, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 16 qof oo kale. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xaqiijisay qaraxyada khamiistan maanta ah ka dhacay albaabka laga galo jaamacadda difaaca qaranka ee Marshaal Fahim ee ku taala ku taala magaalada caasimada ah, laakiin maanay bixinin wax faahfaahin intaas dheer. Weeraro dhawaan ka dhacay magaalada Kaabul ayaa dilay 18 qof oo ay ka mid yihiin culimaauddiin caana. Dhinaca kalena, ciidamada Afghanistan ayaa weerar ku qaaday xarun dadka lagu xiro oo ku taala gobolka koonfurta ku yaala ee Zabuul, taasoo ay gacanta ku hayaan kooxda Taalibaan, waxaana ay sii daayeen 18 maxaabiis oo ay ku jiraan 12 shaqaale xagga ammaanka.
Baarlamaanka dalka Israa'iil ayaa maanta cod u qaaday inay kuraasta banneeyaan si loo qabto doorasho ay ku yimaadaan mudanayaashii iyaga bedeli lahaa. Tallaabadan ayay xubnaha baarlamaanku qaadeen kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hungoobay inuu soo dhiso dowlad ku timaada hannaanka isbahaysiga xisbiyada wadaaga. Benjamin Netanyahu ayaa arbacadii shalay taay kaga eegeyd xilligii la filayay inuu soo dhisi doono dowlad isbahaysiga kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9 bishii Ebriil ee dhaaftay, waxaana loo qabtay in doorasho degdeg ah dalkaasi laga qabto bisha September ee soo socota.
Ramadaan wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Khilaafkii u dhexeeyey maamulka galmudug ee baarlamaanka ee bartamaha Soomaaliya ku yaala iyo dowladda federaalka ah oo muddo soo jiitamayay ayaa haatan galay marxalad kale. Galmudug ayaa sheegtay inay xiriirkii wada shaqeyn u jartay dowladda federaalka ah. Wariyaha v o eda uga soo warrama gobolkaasi ayaa waa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo kasoo diray.
Xiriirka dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo hadba geed soo harsanaya ayaa harkii ugu dambeeyey ka baxay kadib markii qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug lagu sheegay in xiriirkii wada shaqeyneed ee dowladda dhexe ay la lahaayeen Galmudug ay hakiyeen. Qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay hareer martay qodobo ay ahayd in dowlad goboleedyada wada hadal kala yeelato, hase ahaatee ay dowladda isku kaliyeeshay. Waxaana qodobada qoraalka lagu xusay ka mid ahaa sharciga doorashooyinka, sharciga batroolka, sharciga canshuuraha iyo amniga. Maamulada dalka ka arrimiya ayaa kol hore saluugsanaa sharciyada qaarkood oo loo gudbiyey baarlamaanka Soomaaliya, kuwa oo madaxda dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in muhiim ay ahayd ka hor inta baarlamaanka aan loo gudbin in wadatashi guud laga yeesho. Ha yeeshee, mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sharciyada qaarkood tilmaamaya in shirkii baydhabo looga heshiiyey. Dr. Bila Salaad Diini waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. Waxa uu qabaa in uusan suurtagal ahayn xiriir xilligan la jari karaa.
Dowladda xiriirka loo goynaya Israa'il ma aha wadamada maaragtay kolonyalizmka ah, maaha waa dowladoodii Soomaaliyeed, waa dadan federal systemka aqoon loo fahmi karo, wax dhici karana ma aha, wax bini aadam caqli leh ku fakari karana ma aha. Midda kaleeta, wax dowladda Soomaaliya leedahay oo xaq u leedahay central government kuba ama dowladda dhexe xaq u leedahay dowlad goboleedkunuusan xaq u lahayn baa jira oo isku qaldan taas dastuurkaas sixi doona.
Horaantii bishan ayay ahayd markii kulan maalmo qaatay ay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ku kulmeen magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Ha yeeshee, laysku afgaran waayey qodobadii laysku hayay, kuwa oo dhammaan ahaa sharciyo loo gudbiyey baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo muddaba uu xumaa xiriirka Galmudug iyo federaalka, haddana mowqifka madaxda Galmudug ay xilligan ka qaateen dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid meel sare sii geenaya xiisadii labada dhinac ka dhex oogneed. Waxaana madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xaaf oo midba ka hadlay madal gaara uu carabka ku dhiftay hadalla xanaf leh oo xiisada siyaasadeed ka dhex abuuri kara Galmudug iyo federaalka. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Masaajidada ku yaala dunida ayaa intii lagu guda jiray bishan Ramadaan ee haatan maalmihii ugu dambeeyey aynu marayno aad loo adkeeyey ammaankooda kadib markii weeraro rasaas loo adeegsaday ay ka dhaceen goobo cibaadada loogu talagalay oo kala duwan. wariyaha v o eda fiil derbekin ayaa booqday qaar ka mida masaajidada ku yaala washington iyo hareeraheeda. waxaanu warbixintan nooga soo diyaariyey falastiin axmed imaan ayaana soo jeedinaysa.
balaayiin muslimiina oo dunida ku nool bishan ramadaan waxay u tahay waqti ay midoobaan, ay soomaan, iyo weliba waqti ay cibaadaystaan. sidoo kalena waa waqti ammaanka goobahooda cibaadada la kordhiyo, waxaana tani ay ka dambeysay weeraro dhowaan loo geystay goobo cibaado. 11 qof ayaa lagu dilay goob yuhuudda ay wax ku caabudaan oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka sanadkii tagay. kadibna bishii March ee sanadka nin hubaysan oo u dhashay dalka Australia ayaa 11 qof ku dilay masaajido ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Haytham Al-Khatib oo ka mida dadka bishan barakeysan cibaadaysanaya ayaa qaba in weeraradaasi ay wax ka bedeleen ammaanka masaajidada.
Since that incident that happened in New Zealand, the Islamic centers and the mosques here in USA and I believe
tan iyo dhacdadii New Zealand, masaajidada iyo xarumaha dadka muslimiinta ee Mareykanka iyo guud ahaan kuwa ku yaala dunida waa la adkeeyey. waxaan aaminsanahay in ammaanka aan la dhayalsan karin xilligan aan ku jirno. marka haddii aad aado khudbadda salaadda jimcaha ama aad booqato xarun islaami ah, waxaad dareemaysaa in ammaanka la sugayo.
prayer to an Islamic center or even not just Friday, the daily prayers, you will find the presence of security there.
masaajidka Daarul Hijra ee ku yaala gobolka Virginia ee duleedkan Washington, ammaanka waa la adkeeyey oo waxaaba la sugaa dhammaan 5 salaadood, gaar ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan. imaam Maxamuud Axmed Diiriye waxa uu leeyahay difaaca ku dhowaad 1000 qof oo masaajidka ku cibaadaysta waxay siiyeen mudnaan gaar ah.
This is we're like every other masjid in the nation, so we just have to be very careful. We just have to
waxaan la midnahay masaajidada kale ee waddanka ku yaala. waa in aan taxadarnaa oo aan xoojinaa ammaanka iyo shaqaalaha amniga. ilaah baa mahad leh, wax aan ka walwalno ma laha. waxaan haysanaa xorriyad aan ku cibaadaysanno.
kadib weerarkii magaalada Christchurch ee New Zealand, masaajidka waxa uu bilaabay inuu bixiyo tababar la xiriira sida looga hortago ama looga jawaabo haddii uu qof hubaysan meel soo weeraro. Cabduqaadir Ismaaciil oo ka mid a shaqaalaha sugaya ammaanka masaajidka waxa uu leeyahay waxa uu taagan yahay inuu sugo ammaanka dadka cibaadaysanaya.
All of them, they come here with their children and their wives and they all they come here very safe and they are very confident.
Is there any security threats that you guys get?
Negative so far.
dadku way yimaadaan halkan iyaga oo caruurtooda iyo xaasaskooda ay la socdaan. waxayna halkan yimaadaan iyaga oo dareemaya ammaan iyo kalsooni. wax halis ah oo aan ilaa iyo hadda dareennay ma jirto, waayo marka koowaad ilaah ayaana xafidaya, marka labaadna shaqaalaha ammaanka ee Daarul Hijra, marka saddexaadna waxaa ammaanka sugaya booliska deegaanka Fairfax.
in dadka aan muslimiinta ahayn la baro waxa uu islaamku yahay ama uu u taagan yahay ayaa sidoo kale qayb ka qaadan karta sugidda ammaanka sida uu qabo Maxamed Fariid.
One of the programs we offer here is an interfaith sort of deal on Tuesdays where we bring up the faiths together with those who are
mid ka mid ah barnaamijyada aan halkan ku bixino ayaa ah isdhexgalka dadka diimaha kala duwan leh. waxaan qabannaa khamiis kasta. waxaan isku keennaa dadka diimaha kala duwan aaminsan si aan u barno waxa uu islaamku u taagan yahay iyo waxa qur'aanka kariimka uu yahay. marka waxaan aaminsannahay aqoonta iyo dadka la gaarsiinaya inay tahay furaha sugidda amniga.
bishan Ramadaan ee sii dhammaanaysa ayaan wax dhacdaha aysan ka dhicin masaajidada nawaaxiga Washington, waxaana hogaamiyaasha muslimiintu ay rajaynayaan in bishan oo kale cibaadada Alle iyo ku xirnaanshiyuhu ay noqoto tan la siinayo mudnaanta koowaad oo xooggana la saarayo, oo taana ay beddesho dhaqanka ah in laga walwalo ammaanka dadka cibaadaysanaya.
Falastiin Axmed Iimaan ayay noo soo koobaysay warbixintii Phil Derking uu noo diyaariyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o eda oo toddobaadkan uu soo diyaariyey soona jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
musiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac, burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qaybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku u sabo, iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane. rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhigga v o a sharaaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka.
Marka koowaad, labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas, kuwa oo layihahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa kamid a daadadka flaadiska, waxaa kamid a duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa kamida iyo kuwo kaloo bini aadamka uu sameeyo, sida kuwa layihahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasterka layidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinacaan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay, kow wuxuu baabi'iyaa infrastructureka, baabi'iyaa jidadka adduma, shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba'a, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba'a ku yimaada, iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force ee dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini aadamka ay ayaga sababaan oo environmental factoriska iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameynay waxay ku leeyihiin taas lamid ah, laakiin way kala waqti leedihiin. Natural disasterka waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka kuwa waxa layihahda direct loss oo socda, oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructureka ku yimaado, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan, oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo, waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost layihahda. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhan a uga baaqanayo masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kan mar kale rofesor cabdinuur cali maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality, oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahayeen maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jira, waxaa qaaliyoobay mushaaraadka sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidada, waxay jaadgarey doonaan, ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaroo waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin rayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yidhahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn dhaqaalaha aysan u fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inuu ku yimaado aggregate wax soo saarka guud ee waddanka, waxa la yidhahdo GDP-ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo sub-sahara Africa ku yaal oo kale. Markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan, dhaqaaluhooda hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ka horreeyay 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-sahara iyo soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kaloo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan, marka waxay sababaan hoos u dhaca dhaqaale baaga muddo fara badan, oo ka dhacay agriculture sectorka iyo rural areas.
Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid yihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan. Hadaba waxaa la isweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa. Waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran. Haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay, biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro, waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tirabato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, ayadana overcultivation ta ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo, waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay. Waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa capitalka loo yaqaano, ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horeeyo, dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaatay ku dhacday, ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo. Haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin, halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan, ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan. Waa system dheer isku xiran.
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheedu uu ku salaysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan teknolojiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano, hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo technologiyadana weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinku imaana. Halkaas marka waxaa imaanayo cududdii dhaqaale oo dalku lahaa inaysan shaqaynaynin. Mar haddaysan shaqaynaynin waxawaaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalean haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, kaas dadkii dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unbay dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan. Dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanib uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada B H D ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaargarowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd, awood bay lahayd iyo baaxad milatar. Waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii, diyaarada milatari lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey. magaalooyin kale oo loogu talagalay sidaas ayayna oo samata baxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleed ah oo aanan isku
xidhnayn,
marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad firfircoon, dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay naciifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayayna qaar ganacsi ku bilowdeen, qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey waaba magaalay noqday, waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiinaya dadkii kasoo farxay Soomaaliya. Dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso, wax walbana waad qiimaneysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon, haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo, dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaargaroobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, waa soo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortagi lahaa masiibadaasi.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrintan Professor Abbas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaano government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kala noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu u haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heliheeday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeesna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ay u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda SIMAD.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan, khasaare badan horta bulshada iyo dowladaha meesha meelahaasiidi adeysta. Sanadka lasoo dhaafay 307 bilyan oo khasaaraha u ka geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhiba, Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadadaa dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay adliyada VIMA oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses, khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institution kale oo jaarista gala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo. So marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay u sii dhigato kharash marka masaa'ibtaas kunada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
VOA Washington ayaa dhageystayaal nagala socotaan. Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay. Waa fiidnimo Khamiisa 30 bisha May sanadka 2019. Idaacadda waxaa idin daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan qaybaheena dambena waxaa ka mid ah doodii gaabnayd, barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka qoraan, iyo magaalada Hargeysa oo la sheegay in dhismayaashii xawliga ku socday ay maalmahan gaabis yihiin oo hoos u dhac uu ka muuqdo. Qodobadaas iyo kuwa dambe ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistan maanta ah sheegay in weli uu aaminsan yahay in Shiinuhu uu jeclaan lahaa sidoo hadalka u dhigay inuu sameeyo heshiis ganacsi oo cusub oo uu la galo Mareykanka oo lagana yaabo inuu hadda ka qoomamaynayo heshiisyada qaar ee wadaxaajoodyada ee labada dal dhowaan gaareen. Heshiis ayaan lahayn, waana ay jabiyeen heshiiska, ayuu yiri Trump isagoo ku sugan aqalka cad. Waxaan u malaynayaa haddii ay fursadaas mar kale heli lahaayeen aanay sameeyeen waxa ay sameeyeen, ayuu yiri madaxweyne Trump. Wadahadalka xagga ganacsi ee u dhexeeya labada mas-uul ee labada waddan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan ayaa burburay dhowaan, laakiin xogayaha wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu dhowaan u dhoofi doono magaalada Beijing si uu u sii wado wadahadallada.
Ugu yaraan 20 qof ayaan la hadda lahaynin meelay jaan iyo cirib dhigeen kadib markii dooni ay saarnaayeen arbacadii shalay to kula degtay webiga Danuub ee dalka Hungary. Kooxaha gurmadka iyo dad isxilqaamay ayaa weli ku guda jira baadi doonka dadkaasi oo u badnaa dalxiisayaal reer Kuuriyada Koonfureeda. Doonidan qarraqantay ayay saarnaayeen 30 qof oo dalxiisayaal oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed, 3 qof oo hagayay dalxiisayaasha iyo 2 kabtan oo Hungary u dhashay oo doonidaasi iyagu waday. Doonidan oo ahayd kuwa labada dabaq ay isa saarana ayaa ilbiriqsiyo gudahood biyaha quustay kadib markay isku dhaceen markaba ay leedahay shirkadda maraakiibta ee Viking Cruise Line. Adrian Ball oo sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Hungary ayaa sheegay in markabka iyo doonidu ay isku dhaceen webiga dhexdiisa, gaar ahaan qaybta caasimada dhexmarta meel aan ka fogeyn xarunta baarlamaanka. Afhayeen u hadlay xarunta gargaarka degdeg ee Hungaryna wuxuu sheegay in 7 qof ay dhinteen, dadka maqanna ay ku jireen 18 qof oo ka mid ah dadkii dalxiisayaasha ahaa.
Booliska dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay akadeemiyada lagu tababaro militariga oo ku taalla magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 6 shaqaale oo xagga amniga ah, ayna ku dhaawacmeen 16 qof oo kale. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa xaqiijisay qaraxyada Khamiistan ka dhacay albaabka laga galo Jaamacadda Difaaca Qaranka ee Marshaal Fahim ee magaalada caasimada, laakiin ma aanay bixinin wax faahfaahin intaasi ka dheer. Weeraro dhowaan ka dhacay magaalada Kabulna waxaa ku dhintay 18 qof oo ay ka mid yihiin culimaauddiin caana.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta cod u qaaday in ay kuraasta banneeyaan si loo soo doorto mudanayaashii iyaga bedeli lahaa. Tallaabadan ayay xubnaha baarlamaanku qaadeen kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hungoobay inuu soo dhiso dowlad ku timaada hannaanka isbahaysiga xisbiyada ee bahwadaagta. Benjamin Netanyahu ayay arbacadii shalay ta kageegeed xilligii la filayay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9 bishii Ebril eeyna dhaaftay, waxaana loo qabtay doorasho degdeg ah in dalkaasi laga qabto bisha September ee soo socota.
Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastood naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. shaqada dhismaha ah ayaa magaalooyinka Soomaaliland si weyn hoos ugu dhacday baryahan dambe. Wariyaha V O E da Khadar Maxamed Cakulle ayaa tagay goob ay dhismo ka socotay oo ku taala magaalada Hargeysa. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Xilli hore aroornimo waxaa aan arkayaa dad fara badan oo iyagu ka shaqeynaya arrimo ku saabsan dhinaca dhismaha. Iminka nin weyn oo ayeela ayaa qiyaastii waxa isagu uu ii jiraa muqaal aaniga fogeyn, waxa jira iyaguna rag kale oo iyaguna dhinac kale ka sameynaya shaqo weyn oo u muuqata inay kala duwan tahay. Qaarkood waxa ay dhisayaan qayb ka mid ah guriga, dhinaca midig waxa iga muuqda isaguna nin odaya oo ka shaqeynaya uu isku qasaya ciid, biyo, sibid iyo chay ama quruu xakiisa yaryar.
Waxaan isku daray sibid iyo miis. Sibid iyo waxaan isku laadayaa miiski. Wadan arkaya indhahagana ku arkaysaa dadku.
Mid kale ayaa isaguna waxa uu garaacayaa derbiga isagoo oo markaasi ka fujinaya mid ka mid a looxaantii sabadda loogu dhejiyay. Inkasta oo qoraxdu ay aada u kulushahay oo ay adag tahay inaad lugayso magaalada Hargeysa, falaalaha cadceeduna ay kuu diidayaan inaad harka ka baxdo, haddana kuwani waa ay shaqaysanayaan waxaana ay maalayaan muruqooda. Cabdi waxa uu sharaxayaa shaqada ugu weyn ee uu gacanta ku hayay sida ugu faraxsan yahay, inkasta oo uu tacab fara badan kala kulmayo dhibaatada cadceeda iyo hawsha uu hayo culayskeeda iyadoo uu sooman yahay.
Waxaanu galaa lixda labiyo toban kun ka degna waan ku soo noqonaa intaan in yaraya seexano ayaan ku soo noqonaa saacad baan dabeeta shaqeynaa.
Ma dhibaato ayay ku qabaan dhismahan ay ragu ka shaqeynaya ama shaqada gacanta laga qabto ee dhismaha? Ragii qaarkood ayaa dhididku uu madaxa ilaa dhafoorada ka daayaa, laakiin shaqo xalaala runtii oo dhididkooda weeyaan.
Aada buu fiican yahay kuleyl ha jire, shaqadu si aada buu fiican tahay. Waa dee shaqadu waa saasu fiican tahay, way heesaysaa. Aada nigu baan anaguna ugu mahadnaqaynaa xoogayga iyo bacadka kulanno aan shaqeynayno. Aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa rabadaan taana waan soomanahay.
Maxamed waa dhowriye lixdan jir, waxaana uu dhinaca hayaa baaldi uu ku sido sibir la qooyey, isagoo markaasi u dhiibaya inaan ku qiyaasay ilaa iyo dhowr iyo soddon jir oo ay qaybtaasi ka wada shaqaynayaan. Waxa uu sheegay in ku dhowaad dhowr iyo labaatan sano oo hawsha dhismaha guryaha ka shaqaynayay ay tahay markii ugu horreysay xaaladda dhismuhu ay adkaato ama shaqo ahaan xarakaadkeedu uu yaraado.
Shaqada dhismuhu aad bay u yartahay, waa iska niliya waag. Xaaladda dhismuhu maanta waxa weeyaan waxaanu dhahnaa tii hore waxa la iskaga futay oo yaanu dhaqaale noo harine, laakiin waanu taasa hore ayaynu futayn jirnay baanu dhahay oo shaqada ka badnayd baanu dhahay. Ay shaqadu yartahay, wixii ajiibayda ka leeyahay la yar barashanayay baa meesha ka baxay.
Walow ay tahay xilligii ugu adkayd ee shaqada dhismuhu wasaaradda ugu weyn soo food saarto kama walaacsanaa shaqo ahaan, waayo haddii mid ka mid shaqo uu helo waxa ugu yeelaya intooda kale oo dhan.
Intaa dee habeenimeetan soo garacna halkay shaqo socota, halkuu hargaad ka jira, halkay hawl ka jirta, waana soo ogeysiinaa kii soo ogaada ka kale usoo sheega, ka kale usoo sheega, saasaan ku shaqan galna. Kii helaa lama dhunto, ka kale ugu yeedhaa hadday boos ka banaanyahay hebelow, hebelkii kalow telefoonkiisi raadiyaa raadiyaa boos ka sabanaa soo carar buudhaa.
Ma dhacdo marar badan in shaqaale meel ka wada shaqeeya bilaa shuruud ay isugu jiraan mushahar ama masaarif looga bixiyo ka dhibaataysan ee jiifa.
Saaxiibka ayaa bilaa shaqada ama lacag baanu siinaa, saaxiibkeena bilaa shaqa aanu wax ka siino lacagta ama waxaan ku laaarado masaarifta maanta anaga qabnay iska naso annaga dhibeeto galabta noo kaalay wixii masaarif anaga ku siinaa reer guryo oo qaban.
Waxaa inankani uu xidhan yahay shaar iyo surwaal duuga oo uu markaasi ku bedelay dharkiisii xaragada. Shaar iyo surwaalkan waxa uu dhigi doonaa meel ka mid a guriga uu dhisayo oo ku qarin doono, kadibna wuu maydhanayaa. Waxaanu la soo bixi doonaa dharkiisi ku soo shaqo tegay caadiga ahaa. Marka dharkaasi uu xidho 240,000 oo Soomaaliland shilinana yoomiyihiisu yahay, isagoo ku shaqeeya kaalinta ama xirfadda wastaadnimada, isagoo faraxsan ayuu laafiyoodaa suuqida magaalada Hargeysa, waxaana uu hoydaa xilli hore si uu u nasto. Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dood gaaban, waa kan Xuseen Xasan dhaqane oo inoo soo diyaariyay.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Maamulka Hirshabeelle ayaa wareegto ku magacaabay Safiyo Xasan Sheekh Cali Jimcaale inay noqoto duqa cusub ee magaalada Baladweyne. Waa markii ugu horreysay taariikhda oo qof dumar ah xil heerkaasi oo kale ah looga magacaabo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. haddaba waxqabad intee la'eg ayaa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah cabdiraxmaan maxamed odawaa iyo qadar axmed cabdulle, labaduba waxay xubno ka yihiin ururada bulshada rayidka ee magaalada baladweyne. waxaa hadalka ku horeynaya qadar axmed cabdulle.
aad baan u qarsoonahay inay wax qaban karto.
waa maadsan tahay qadar cabdiraxmaan.
runtii aan waxaan qabaa fikirkaas ku kasoo horjeeda walaalkay uu sheegay in wax ay isasoo kordhin karto ayna jirin qof haween inay u qabato duqa magaalada ay noqoto.
qadar, waxaad tiri waxbay qaban kartaa ama wax way soo kordhin kartaa. haddii aad noo sharaxdo waxa la isdhihi karo waa ay ka qaban kartaa magaalada baladweyne.
Horta, gabadhan walaasheena xilkan loo dhiibay, dad badan baa su-aalka keeni karo ah maxay ka bedeli kartaa xilkii hore ay soo qabteen kuwii ayada ka horeeyey gabadhan. Aniga waxyaabaha aan maaragtay aan isleeyahay way uga duwan tahay kuwii hore. waxaa horta gabadhan waa gabar aqoon-yahanada oo dibadda ka timid, islamarkaana kasoo jeedo qoys ehel u ah siyaasadda, islamarkaana waxay xil kasoo qabatay magaalada muqdisho degmada shibis. saad ka warqabtiin baraha bulshada waxaa aada uga ammaanay gudoomiyihii gobolka waagaasi Tabit. marka aqoonta ay u leedahay siyaasadan iyo ehelka ay kasoo jeedo gabadhan ayaa u saacideyso inay gabadhan ay la timaado waxqabad ka weyn kuwii hore oo meesha joogi jiray magaratay.
cabdiraxmaan, wax kuu muuqda oo ah inaynan waxqaba karin, maxaa nooga tilmaami kartaa?
walaal, waxa ii muuqda oo gabadhan ay la-aans leeyahay runtii wax isbedela ma samayn karto waxaa ka mid ah oo qof dumar ah saacadaha hadda la joogo amba waqtiyada lagu jiro xagga securityga ha noqoto, xagga social ahaanta bulshada ha noqoto, maadaama ay qof dumaraho keligeed maamulka ka dhex muuqatana ay tahay ima suurtageliso inay sidii maaragtay sharciga iyo hanaanku u ahaa ay wax u qaban karto. sidaas darteed waxa waaye marka maamulkeeda ka horreeyey oo kaleeto waxay soo qabtay duq magaalo badana soo joogay waxaad isbedela oo muuqda mayna samaynin. meel raggii oo wax isbedela ka samay waayna maanta qof dumaro inay isbedel kasoo hoynayso runtii aniga ma aaminsan.
haye, qadar,
waa mahadsan yahay walaalkay. horta, qof dumar ah iyo qof rag ah kuma xirno kuwaalatiga ama waxqabadka qof uu la yimaado kuma xirno jender, kuma xirno. saan ka warqabno baladweyne iyo gobolka Hiiraanba waxay la dadacayeen maamul xumo, wax la dhaho poor leadership. laakiin tan hadda gabadhani waa gabadhii ugu horreysay mansab ehel leh oo ehel siyaasad leh kasoo jeedo. tusaale ahaan waxaa awgeed ah allah naxariistay shicala jamcale. waxaa kaloo hadda la sheegaa gabadhan in lagu soo tijaabiyo gobolka Banaadir ee qurbaha ka timid aqoona leh. marka arrimaha duqa magaalada talaaniga wuxuu dhahaa zintuko waxay u baahan tahay program ama waxay u baahan tahay khibrad aad u ballaaran, taasoo ka badan kuwa hadda ay kuwa magaalada joogay khibrad ay leeyihiin mid ka badan ay u baahan tahay oo ah khibrad ama cilmi lagala yimaado dibadda markii aad duq magaalada. marka gabadhan walaashan ah waxaan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli doontaa maadaama ay tahay qof marwo ah oo maaragtay aad taageer ugu haysta bulshada. saakor qabtay bulshada saddex qof iyo laba qof baa markasta kusoo noqonaya. hadda waxaa la fiiriyey Janes in qof kale aqoon-yahan ah oo ehel u ah siyaasadda in la keeno booskan. marka waxaan isleeyahay wax badan ayuu kaga duwanaan doonaa booskii hore ee lagu fashilmay ee kursigan.
cabdiraxmaan, axmed waxa uu leeyahay qof aqoon leh, waji cusubna ah, wax badan ayuu qaban karaa.
waa horta sax, qofku hadduu aqoon leeyahay iyo qof aan aqoon lahayn isku mid maaha, laakiin aqoonta nafteeda waxay u baahan tahay sharciyadii iyo maaragtay iyo maamulkii systemkii inuu yahay system shuruucda u higaasan oo kala dambeyntana u higaasan inuu yahay muhiim ah. dabcan weli inaan la gaarin aan umalaynaa booskeedii aanu sidaan aan isleeyahay. horta qofku aqoontiisa waxa meel ku marsi karaa markii shuruucdii sharcigii qofkii uu keenay ee si toos ah ay maaragtay u hirgelayaan. sidaas darteed haddii aan shuruucdii iyo nidaamkii aan soo bislayn ila suurtagal ilama aha aniga inaan qofku waxqabad rasmi uu keeni karo.
qadar waxa uu leeyahay cabdiraxmaan, qof keliya oo dumar ah iyo maamulkii intii hore ay shaqooyinka sida aragti ku ahaa wax ma bedeli karo.
horta saaxiibkay markasta wuxuu kusoo celiyo qof dumar ah aadan ugu mahadcelinaa dumarka in la yeesama ahan. inkastoo ragga ay boqolow yihiin dumarkana ay konta yihiin, laakiin waxqabadku kuma xirno maaragtay gender kuma xirno. ساكور قفتو دوق قبل كبنادر تابت وحو آهنين كيمت قربها وحونا اللي يمت علمي يأقون بولي يمت مركا قابداني وايدان وحي كتمت قربها مقدشين ويسواق بطي مركو حان سلايه تاغيرو وين ودنك دو مركا اي قبل كولاد هاي مركا إله سبحانه وتعالى وعقوبر يا مارتا إن حل كان أفضيو een markii laga soo tago burburkii dawladdi dhexe ee alaab xadaysa xamshad barre saashan koodi een waa duqii ugu horeeyay degmada oo aqoon intaan leeg leey een leh qof la magacaabo tusaale qof qurbaha ka yimid oo dumar ah oo wax galo aqli leh oo qurbaha ka yimid oo aqoon intaan leh waa markii horeeyay oo la magacaabo ta marka waxay soo dadaji kartaa wax qabad muuqdo inuu imaado shaa tacala maalmaha iyo bila socdo
haye abdurrahman
مهم وحاء إن قفكو إنه شروع ذا إيه شرعه يا نظامك يا وده أوليه هاي إن أم ذا حبناه هاي سد هذا أكت هذا ولا قول كهيران وده معمول كهيرك وكل ليه هي شغديس ما كلا سعنين سد ترتدي حدنا كلا سعنين مهم ده وحوا قفكو عن محوق ذكر أوي مك حدنا رميز إن أم ذا حبناه كرين وحنا أونا كغب كرين شروع دين السد لو ترجع لأن أوفلينين إسلام مركزنا qofal bay qof kale wada ilaada isan garanay
in qofku waxa laga yaabo inuu culays siyaasadeed oo saaran yahay oo mid heer gobol ama mid heer state ah laakin anagu waxaan sheegnaa kaliya quality ay leedahay aqoonta iyo cilmiga ay shaqada u leedahay waa dhici karta in culaysyo fara badan iyo sharciyo aysan sharciyo u dhigsan gobolka iyo imaamul goboleedka laga yaabo inay soo dadajiso in fashil ku yimaado ee qofka duq magaalada ah laakiin waxaan ka hadalnaa waxa tahay qof qof xur ah oo cilmi aqoon leh shaqada uu qaban lahay ayaan ka hadalnaa waan sheegtaa taas waa gabadh aad bay marta shaqaas ugu wanaagsan tahay mid kale waxa tahay mid oo sheegay waalkayga oo ahay oo yiri qofka laga yaabo inuu gacan siyaasadeed ama qof kale gacan isku jiro waa sax aniga maana ka hadlin siyaasada laga yaabo in ay la timaado oo ah mid maartay sheer ku noqon karto ama inay talawadaag la sameeyso Hirshabeelle oo laga yaabo inay soo dadajiso in kursigan ay wax badan ka qaldamo laakiin waxa waa Soomaaliyan aan kala midnahay
okay ay Cabdiraxmaan
muhiimadu waxa waa horta duq magaalo ina cod lagu soo saaray ay ahaday inuu magacaabis ku yimaado sharci ma ahayn hadiis taas ay sii ahaato waxa weeye wadooyinkii iyo meelihii lagu talagalay ee dawladdu ay lahaday iyo boosatooyinkii biyomareenka ahaa ee wixii dhan waxa og tahay sidii burburkii ina bulshada ay gacanta u galeen duqu magaalada iska dhaafay gudoomiyaha gobolka oo waxna ka qaba karin awoodaha jira awood kaana waxa waa qof hadda maanta maashan aqoonteeda ismkeeda lama aha waa qof banaanka ka timiday oo qurbaawi ah 30 sano ugu dambeeyayna aan warbanka haynin dabcan ana kala garanayn saas darteed aan waxaan aaminsanahay wax isbedelo haba yaraate soo kordhi kale ina sa jirin
haye qadar
waa maasan yahay saaxibkay hadda labad qodob oo ka dhawaajiyo ah inay qurba ka timid iyo in maaratay oo gabadhaani culaysi oo fooli karo tusaalahan iyo inuu yiri maaratay duq magaalo waa soo magacaabo duq magaalo waa la doortay maxaa loo magacaabay hadda ilaa hadda comfort Soomaaliya meel duq magaalo lagu doortay oo la yiri cod loo qaaday ma jirto hadii anaga bilaabeyna ma sheegin taas waxa waa dalka dhan kala simanahay cid ee mashiin Puntland iyo Soomaaliland ay duqmagaala ay soo doortaan laakiin koonfurt Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolada Diriska ah uma jirto duqmagaalo meel laga soo doortay mid kale waalka sheegay wuxuu yiri gabadha qurbe ka timid reesuza qeyr iyo farmaajo waxay ka yimaadeen qurbaha heerka ay wadanka gaarsiyeena waa u jeedaa marka taas ayaan maartay aniga aan ku dabool lahay oo ah qof qurbe ka yimid muxuu qaba karaa 3 sano maqnaay farmaajo qeyr wadanka ka maqnaayeen maanta waxa ay horumarka wadanka talaabsan in musuqmaasuqii la daray wadanka maartay oo aad horumar u sameeyay
waa maasantahay qadar ugu dambeyn Cabdiraxmaan
horta runtii waxa hadii la wanaajiyo ay wanaagsanayaan laakiin muhiimadu waxay tahay maamulka Hirshabeelle sida ogtahayba sidii loo magacaabay wuxuu dabeecada ka dhigtay lix bilood ilaa afar bilood inuu ku bedelo maamulka jiraba hadda walaashay waxaa la soo magacaabay bishii May ayaa ku jirna hadii ay gaarto September hadii gaarto waxa laga yaabaa inay wax fahmi lahaday waxna ay sii dheeleen laakiin waxaan isleeyahay anigu intayna gaarin ka hor ayaaba laga qaadayaa xilka sida ay Hirshabeelle dabeecadeedu noqdeen markaan aduu eegno
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Qadar Axmed Cabdulle iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Inta xubin midda la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ba mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu ka qoreen Soomaaliya. Waxaa inoo haya oo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa Nuur Xasan. Nuur,
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A da ee London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa wax ka qoray hadafka Mareykanka uu ka leeyahay weerarada cirka ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda Al-Shabaab. wargeyska ayaa qoray in ujeedka koobaad uu yahay marka laga hadlayo Soomaaliya sidii loo wiiqi lahaa xarakada Al-Shabaab isla markaana loo gaari lahaa siyaasad deggan. sidaasi waxaa laga soo xigtay mas-uul ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Afrika shalay oo arbaca ah.
kama hadlayno in aan si dhammaystiran uga adkaano Al-Shabaab, waxaanse doonaynaa in si tartiib tartiib ah loo wiiqo. waxaana marka laga hadlayo koox 10 sano ka badan soo jirtay ay u baahan tahay in loo helo wixii lagaga guuleysan lahaa oo ah cadaadis militari iyo mid siyaasadeed. sidaasi waxaa wargeyska u sheegay ambassador Alexander Lascaris oo ah ku-xigeenka la taliyaha Africom u qaabilsan dhinaca rayidka. Alexander oo sii hadlaya ayaa sheegay in siyaasad xasiloon oo ay gaaraan dhinacyada Soomaalida ay tahay arrin ahamiyad leh si la mid ah militariga oo qayb ka qaadan kara dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
waxaa kaloo uu sheegay in arrinta ugu muhiimsani ay tahay in dagaalyahanada ka goosta ururka Al-Shabaab ay helaan waddo nabadgelyo ah oo ay ku soo bixi karaan, isagoo intaasina ku daray in weerarada Mareykanka uu kordhiyey ay ka dhigeen kooxda Al-Shabaab kuwo difaac uun ku soo koobay. aan u gudubno wargeyska New Statesman ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna warbixin dheer ka qoray wiilka Soomaaliga ah ee ku guuleystay in uu ka mid noqdo baarlamaanka Yurub. wargeyska ayaa qoray in Majid Majid xilkiisii duqa Sheffield uu soo dhammaaday, isla markaana intii uu ahaa duqa Sheffield uu ka mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu safar ku yimaado magaaladaas.
wargeyska oo sharaxaya guusha Majid Majid ee baarlamaanka Yurub ayaa qoray in 2 toddobaad oo olole ah ay inta badan siyaasiyiintu galeen nasasho si ay natiijada ay u sugaan. hase yeeshee, Majid oo ah 29 jir ayaa waxa isagu uu sameeyey kulamo weli uu kula sii hadlayay dadka. wargeysku waxa uu leeyahay 2 maalin ka hor inta aanan loo dooran baarlamaanka Yurub ayaanu la kulannay Majid. waxa uu ka mid ahaa 7 qof oo codad aad u badan ku guuleystay guud ahaan Britain kadib markii xisbiga Green Party uu markii ugu horreysay taariikhda helay codadkii ugu badnaa tan iyo 1998-kii, waxaana guusha xisbigan ay ka soo dhalaashay guud ahaan Yurub.
wargeysku waxa uu leeyahay Majid oo xirnaa funaanad lagu qoray dooro rajada iyo jiinis dhuuban waxa uu ku noolaa Sheffield ilaa da'diisii 5 jirka. markii ay halkaasi soo degeen hooyadiis iyo 5 caruura waxa ay ahaayeen qaxooti ka yimid Soomaaliya. wargeyska ayaa qoray in Majid 7 toddobaad ka hor uu la kulmay oo uu kala hadlay arrimaha cimilada xilli ardaydu ay dhigayeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in wax lagaga qabto isbeddelka cimilada oo khatar ba'an dunida ku haysa.
Majid ayaa kala kulmay arday iyo macallimiinta dibadbaxyada ka qayb galayay soo dhoweyn aad u badan. in badan oo ka mid ah ardayda ayaa xirnaa dharkii iskuulka islamarkaana iyaga oo koox koox ah ay sawiro la galeen. wargeyska ayaa qoray in guusha Majid ay wax badan ka bedeshay wixii laga aaminsanaa sida uu siyaasiga u egyahay iyo sida uu u hadlayo. waxa Majid uu noqday qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee noqda duqa magaalada Sheffield iyo duqa ugu da'da yar ee soo mara guud ahaan dalka Britain.
wargeysku waxa uu leeyahay Majid ayaa intii uu ahaa duqa magaalada Sheffield waxaa marar badan jaraa'idku ay ka hadleen in shirarka golaha deegaanka uu ku soo kordhiyey in isaga iyo shaqaaluhuba ay ku ciyaaraan muusiga Soomaalida oo dad badani soo jiitay. wargeyska ayaa ku soo gunaanaday qormadiisa in Majid uu dhinac fariisan doono 29 ka tirsan baarlamaanka Yurub oo iyagu ka socda xisbiga midigta fog ee dhowaan laga aasaasay dalkan Britain ee loo yaqaan Brexit Party ee uu hoggaamiyo Nigel Farage. Inkastoo Britain ay qorsheynayso in 13 Oktoobar ay kaga baxdo midowga Yurub heshiis la'aan.
Ugu dambeyntii, Ridwano, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa qoray in dayuuradda Boeing 737 Max ay sii fadhin doonto oo aanan loo ogolaan doonin inay duusho tan iyo inta laga gaarayo bisha Agoost sida laga soo xigtay madaxa ugu qaybsan shirkadda arrimaha duulimaadka. Wargeysku waxa uu leeyahay nooca dayuuraddan ayaa guud ahaanba laga mamnuucay duulimaadyada kadib markii laba ka mid ah ay burbureen. Inkastoo horey ay shirkadda Boeing u sheegtay in ay ka shaqeynayso sidii cilladda wax looga qaban lahaa, ayaa waxaa haddana muuqanaysa in 10-12 toddobaad aysan shaqogeli doonin shirkadda.
Ugu dambeynna, wargeysku waxa uu leeyahay bishii March waxaa dalka Ethiopia ku burburtay dayuuradda nooceedu uu yahay 737, waxaana ku dhintay 170 qof oo saara. Shilkii kaas ka horreeyey oo isla nooca dayuuraddan ah ayaa isna waxa uu ka dhacay dalka Indonesia, waxaana ku dhintay dad gaaraya 180 qof.
Intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada oo ay si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan istuudiyaha V O eda ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
qasidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sadaqada ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinla socodsiinaya Sahre Cilla Nuur iyo Caashe Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim.
Corrida do nutri الذنوب تهين حق الراعي في الكون بشصوم الربضان